Goeiedag luisteraars, dis my 'n wonderlike voorreg om weer vir jou te mag groet in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. En ons is juist besig hier in die evangelie volgens die beskrywing van Markus na sekere dinge wat die Here Jesus mense geleer het en ook seker wonderwerke wat hy gedoen het te kyk. As jy miskien na ons laaste program geluister het, dan sê onthou, ons het daar begin en ons het gelees in Markus by die vierde hoofstuk, die gelykenis van die saaier. En toe tussenin het ons 'n klein stukkie onderbreking gehad waar daar gepraat is oor die doel van die gelykenisse. En nou hier by Markus, by die vierde hoofstuk, by vers 13, kom ons terug waar die Here Jesus die gelykenis van die saaier verklaar. Nou, voordat ek daaroor gesels en die gedeelte uit die Bybel lees, wil ek net weer eens vir jou herinner, vir al die van julle wat miskien nou later ingeskakel het, dat ons nie op elke onderafdeling van 'n spesifieke gelykenis noodwendig betekenis kan toeken nie. Met ander woorde, die gelykenisse is doodgewoon praktiese, eenvoudige verhaaltjies wat gekom het uit die alledaagse lewe en wat die Here Jesus vertel het om 'n belangrike geestelike boodskap tuis te bring. En daarom kyk 'n mens nie na elke onderafdeling nie, maar vra jy jouself af wanneer hy so 'n storieetjie of 'n gelykenis vertel, wat is die fokuspunt? Wat is die skopus? Wat wil hy eintlik vir ons leer met hierdie verhaaltjie? Maar nou baie interessant. As ons nou kom by die gelykenis van die saaier, dan het ons een van daardie uitsonderinge. Want jy weet daar is baie dikwels oral in die lewe 'n uitsondering. Soms is daar meer uitsonderinge as die gewone reël. Maar hier kry ons nou 'n interessante uitsondering wat betref die toepassing en die uitleg van 'n gelykenis. Want in die Afrikaanse teks staan daarbo aangeskrywe hier in Markus by die 4de hoofstuk vers 13, Jesus verklaar die gelykenis van die saaier. Nou ek gaan dit nou lees en dan moet jy nou na 'n paar goed oplet, byvoorbeeld hoe dat hy aan die saad 'n bepaalde betekenis toeken. Dit klink amper vir jou, vir my, allegories. Maar allegoriese skrifuitleg kan in jou en my mond baie gevaarlik wees. Want kom ons vat nou die ou gewone storiekie van die drie klippies van Dawid. Een sal sê daardie klippie het gestaan vir geregtigheid. Die ander een sal sê die klippie staan vir reinheid en 'n ander persoon koppel 'n eie betekenis daaraan en sê nee man, die klippie staan vir dapperheid. Dit beteken dat elke persoon 'n subjektiewe persoonlike verklaring gee aan 'n bepaalde voorwerp, soos sê nou maar die klippie van Dawid. Maar wanneer ons hier by die gelykenis van die saaier kom, dan gee die Here een enkele betekenis aan die saad, naamlik dat dit die woord is wat gesaai word. En die verskillende plekke waar dit geval word, is voorbeelde hoe dat hy vir mense wil verduidelik dat saad nie altyd op dieselfde plek val nie, maar daarmee gaan hy eintlik die vraag na vore laat kom, hoe luister jy? En vir my persoonlik lyk dit vir my die punt van die gelykenis. Want kom ek vra nou vir jouself, hoeveel keer het jy nou al die evangelie gehoor? Maar, hoe luister jy daarna? Vind dit ingang in jou hart? Of waai dit soms so 'n bietjie by jou verby, juis omdat jy dit so goed ken? Nou, ek dink, dit is die soort van punt wat hier in hierdie gelykenis gemaak wil word. Kom, ek lees het. Jesus sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe kan julle dan al die ander gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord. Sien, ek het dit nou nog gesê. Daar is baie mense, by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan van die woord weg, wat in hulle gesaai is. Daar is ook mense, nou noem jy 'n ander kategorie, by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie wortel skiet nie, en dit hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is ook mense, nou noem hy nog 'n kategorie, by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom, die begeertes na allerlei ander dinge, kom op, verstik die woord en dit bly sonder vrug. En nou noem die Here Jesus se vers 20 'n volgende kategorie van luisteraars. Hy sê, dan is daar die mense, by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100-voudig. Nou, die vier soorte grond word toegepas op die vier verskillende maniere waarop mense op die woord van die Here reageer. Jy sien, ek het net gesê, dit gaan oor vier soorte mense. Maar het gaan, jy kan het ook so formuleer, oor vier maniere van luister. Hoe luister jy na die woord? Want jy sien, ons neem gewoonlik aan dat die Here Jesus hier vier verskillende reaksies by mense in gedagte het. Verskeie toepassings van hierdie reaksies is dus moontlik. So kan jy byvoorbeeld gewillig wees om na God se woord te luister, sover dit jou toekoms aanbetref. Maar die wat op jou geldsaake betrekking het, daarna wil jy nie luister nie. Dan is daar nou mense wat soos die goeie grond ten opsig van aanbidding, maar soos die klippe is, as het kom by hulle eie behoeftiges, na wie hulle nie omsien nie. Ons moet altyd daarna streef om in alle opsigte soos die goeie grond te reageer. Hoe luister jy na die woord? Waar val dit in jou eie hart? Reageer jy daarop? Soos wat saad reageer wanneer dit in goeie grond val. Mag ek dit anders vir jou vra? Is jou hart voorberei? Is dit goeie grond waarin die woord van die Here ontkiem? Of nie? Die volgende opskrifie hier in Markus 4 by vers 21 is, julle moet luister. Jy sien, luisteraar, dit gaan is hier baie oor die vraag, hoe luister jy? Soos ek reg by die begin van die program vandag vir jou probeer verduidelik het. Vers 21. Jesus het vir hulle gesê, 'n lamp kom ons nie onder 'n emmer of onder 'n bed nie. Is dit nie bedoel om op 'n staander gesit te word nie? Daar is geen geheim nie, of dit moet openbaar gemaak word. En daar word niks geheim gehou nie, of dit moet aan die lig kom. As iemand ore het en kan hoor, moet hy luister. Hy het ook vir hulle gesê, gee aandag aan wat julle hoor, want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal vir julle nog bygevoeg word. Nou ek dink, dit is 'n baie eenvoudige beeld wat die Here hier gebruik nie waar nie. 'N lamp wat nie lig maak, sodat 'n mens kan sien nie, beteken natuurlik niks. Die bed aan die ander kant is ook nie net gebruik om op te slaap nie, maar ook in daardie tyd veral om op te sit en te eet. Nou die kleilamp met sy olie en sy pit word nou toegepas deur die Here Jesus self. Die lig van die koninkryk van God kan nie weggesteek word nie. Dit kan nie anders nie as om helder te skyn. Jesus het die lig van God se heerskappy laat deurbreek en dit kan nie weer verder verberg word nie. Luister na die 25ste vers. Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word. En wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Nou kom ek gesels nog so klein bietjie oor hierdie manier van luister en van lig en van die feit dat ons oor het om te hoor, want dan moet ons luister voordat ons hiervan afstap. Jy sien, luisteraar, hierdie woorde beteken maar net dat jy en ek die dinge wat ons het goed en op 'n verantwoordelike wyse moet gebruik. Dit is nie belangrik hoeveel mense van die Here ontvang het nie. Wat wel belangrik is, is hoe gebruik jy dit? Om die woorde van Jesus oor die koninkryk met groot gretigheid te aanvaar, beteken dat God ook 'n groot maat van sy koninkryk aan daardie persoon sal gee. Kom ek lees weer sy opmerkinge vers 25, dan sê jy dit goed verstaan. Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word. En wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Dit gaan dus hier oor die koninkryk. Dit gaan nie oor aardse besittings, soos wat jy en ek dit so graag op ons eie lewens wil toepas, elke dag nie. Ek wil graag nou vandag 'n bietjie langer stilstaan by een van die heel kortste gelykenisse in die hele boek Markus. En die rede is, omdat hierdie volgende kort gelykenis, namelijk die gelykenis van die saad wat vanself groei, net hier in die evangelie van Markus voorkom. En luisteraars, dit is so eenvoudig, dat dit nie anders kan nie, as om 'n eenvoudige vraag aan 'n mens te vra. Ek gaan nou nog vir jou die vraag sê. Maar weet jy wat? Dit is een van die gelykenisse, wat my nie so seer aanspreek, omdat hy so kort is nie. Maar omdat het vir my die evangelie op 'n baie, baie eenvoudige manier op die tafel sit. Kom, ek lees het vir jou. Dit staan in Markus 4, hier van die 26ste vers af. Verder het Jesus gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land, luister nou mooi, en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe? Weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Nou ek wil eers 'n bietjie met jou gesels oor hierdie baie kort gelykenis en dan gaan ek dit toepas. Jy sien, hierdie gelykenis oor die koninkryk van God kom nie net alleen hier in Markus voor nie, maar die betekenis daarvan is dat Jesus die koninkryk van God gebring het en dat het self groei en ontwikkel tot op die oordeelsdag wanneer die oes kom. Met ander woorde, die koninkryk is so dinamies soos 'n plant wat self groei en waarvan die groei nie gekeer kan word nie. Juis omdat hierdie boodskap so eenvoudig is, kan dit nou by jou en my verbygaan. En daarom, luisteraars, wil ek graag so 2 of 3 minute hier aan wy. Want vir my lyk dit, die punt wat hierdie gelykenis wil maak is dit. God laat sy koninkryk groei in die harte van mense. Kom, ek noem jou 'n voorbeeld. 'n Vrou kom my op 'n dag baie angsbevange sien en sy vra my hierdie belangrike vraag. Sal my kind eendag ingaan in die koninkryk van God? Het hierdie vrou my gevra. En ek dink as jy 'n ouer is, dan kom die vraag ook van tyd tot tyd in jou hart op. Nou, wat sou jy daarop geantwoord het? Want jy sien, is my ook moeilik geweest om haar te antwoord. Want dit is tog net God wat kan red, nie waar nie? Dit is net God wat sy koninkryk kan laat kom. Net hy alleen. Daarom, oor die koms van die koninkryk van die Here, moet jy en ek baie rustig wees. Want dit is hy wat dit laat kom in die harte en in die lewens van mense. Jy kan nie aan die redding van jou kind of van iemand anders daardie redding laat gebeur nie. En dit is wat in hierdie gelykenis geleer word. Dit vertel van 'n man wat saad saai en dan gaan hy rustig slaap terwyl die saad ontkiem en groei. Hoe? Weet die man self nie. Hy word as het ware geteken as iemand wat slaap. Die ontkiem en die groei van die saad gebeur outomaties. Dis eers wanneer die oes gereed is dat die man weer in beweging kom om die oes in te bring. Die belangrike vraag in die gelykenis is nou, wie is hierdie man? Is dit dalk die Here Jesus? Jy sien, aan die een kant kan dit beswaarlik die Here Jesus wees, want hy slaap tog nooit, nie waar nie. Aan die ander kant kan dit ook wel hy wees, want volgens Openbaring 14 vers 14 en 15 is dit die Here Jesus wat uiteindelik die sekel sal insteek om die oes in te bring by sy wederkoms. Iemand anders kan nog 'n raaiskoot waag en sê, is die saaier dalk die dominees en die ander Christene wat saai? Nou aan die een kant kan dit seker hulle wees. Want jy sien, ons saai die woord en dan gaan ons voort met ons alledaagse werk. Aan die ander kant kan het ook nou weer nie die dominees en die ander Christene wees nie, want ons is toch nie die mense wat noodwendig die oes gaan inbring nie, nie waar nie. Die Here Jesus gaan uiteindelik die oes inbring op die groot dag van die Here. En daarom is die antwoord op die vraag, wie is die man of wie is die mense wat hier saai? Is die antwoord, ons weet nie, want dit word nie duidelik gesê nie. En die gelykenis wil ook nie die vraag beantwoord nie. Want het ek net nou vir jou gesê, toe ons begin het, in 'n gelykenis hoef elke saak en elke persoon nie noodwendig verklaar te word nie. En daarom sou jy my waarskynlik 'n tweede vraag kon vra. Jy sou kon sê, nou broer Johan, wat word nou bedoel met die halm en die aar en die volkoringaar in vers 28? Nou, kom ek sê vir jou wat skryf mense. Iemand skryf, dit wys op drie aspekte van die koninkryk in hierdie wêreld. Die vestiging daarvan in mense se harte, die sigbaar word daarvan in hulle lewens, die afronding daarvan by die wederkoms. Iemand anders reken die halm wys op die samestelling van die Bybel en op die wet en die profete en op die Nuwe Testament. Maar nog iemand anders, as jy nie verklaringe gaan lees, sal jy sien die skrywe dit slaan op die drie fases van geestelike groei. Byvoorbeeld, geestelik is jy eers soos 'n kind, dan is jy soos 'n jong mens, dan is jy geestelik volwasse. Nou ook op hierdie vraag, wat stel die halm en die aar en die volkoringaar dan voor? Is daar ook nie 'n korrekte antwoord na my beskeie mening nie. Want elkeen, luister nou mooi wat ek sê luisteraars, elkeen van die mense wat ek nou aangehaal het in die boeke wat hulle geskryf het, gee 'n interpretasie soos hy graag wil. En dit is allegoriese antwoorde. En by die begin van vandag se program het ek vir jou verduidelik, allegorie is die swakste manier van skrifuitleg. Dis heeltemal subjektief en daarom is dit nie geldige verklaringe nie. Die korrekte antwoord is dus, ons weet nie of iets hoegenaamd eers met die halm en die aar en die volkoringaar voorgestel word nie. En die gelykenis wil ook nie die vraag beantwoord nie. Want in hierdie gelykenis spesifiek, hoef elke saak nie verklaar te word nie. Onthou dus die punt waaroor dit in hierdie gelykenis gaan en wat ek vir jou reg by die begin verduidelik het. God laat sy koninkryk groei in die harte van mense. Nou wil ek terugkom by die vraag wat die ma my kom vra het. Jy sou my ook kon vra. Nou maar wat moet ek dan nou die komende ma antwoord? Gaan die kind gered word? Kan sy meehelp in die redding van die kind? Mag ek twee opmerkingkies maak? Vir my lyk dit ek sou twee dinge wou sê. Nommer 1, mevrou, jy mag maar rustig wees. Want dit is God wat sy koninkryk laat kom. Hoe? Weet niemand nie. Dit gebeur as dit ware deur die geheimsinnige werking van God, die Heilige Gees, se werking in mense se harte. Mevrou, weet jy, jy kan in elk geval self niks doen om sy koninkryk te laat kom nie. Jy moet maar net rustig wees en op God hoop en vertrou vir jou kind se redding. Ek sou haar 'n tweede antwoord kon gee. En tog, mevrou, weet jy, tog mag jy as ouer nooit passief wees in die godsdienstige onderrig van jou kind nie. Want volgens ander skrifgedeeltes het elke skrifgelowige die verantwoordelikheid om die saad van die woord te saai. Die groeikrag kom altyd van God. Maar jy het 'n verantwoordelikheid om te saai. Sorg dus dat jy getrou is in die saai van die woord in mense se lewens. Moenie deur jou eie voorbeeld anders teenoor en voor jou kinders lewe as wat die woord sê nie. Luisteraar, ken jy die definisie van 'n goeie getuie? 'n Goeie getuie is iemand wat in opdrag van die Here en onder leiding van die Heilige Gees sy getuienis lewer en die resultate in die hand van God oorlaat. Mag ek dit nog 'n keer vir jou sê? Wat is die definisie van 'n goeie getuie? 'n Goeie getuie is iemand wat in opdrag van die Here en onder leiding van die Heilige Gees sy getuienis lewer en die resultate in die hande van God oorlaat. En daarom net 'n slotgedagte in hierdie verband. Paulus skryf in 1 Korinte 3 vers 6: Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. As daar dus, luisteraar, as daar dus min of geen groeikrag in jou kind se geestelike lewe is nie, dan moet jy jouself afvra, het ek ooit gesaai? Of het ek reg gesaai? Want jy sien, God is getrou. Hy laat groei. Hierdie gelykenis het dus een fokuspunt. God laat sy koninkryk groei in die harte van mense. En tog, mevrou, tog het jy die persoonlike verantwoordelikheid om die saad te saai. Jy mag nooit passief raak, omdat dit God is wat laat groei nie. Want as jy nie gesaai het nie, is daar dalk nie saad om te groei nie. Maar weet jy wat, mevrou? Al saai jy in alle swakheid, al praat jy sommer net met jou kind oor die Here Jesus, al gesels jy sommer met 'n vriendin in die omgang en sê, dit is net deur geloof in Jesus Christus dat 'n mens by die Vader uitkom, dan het jy gesaai. Jy mag dalk oordeel, ag, my saaiwerk is nie veel werd nie. Maar jy het gesaai. Dit is God wat die groeikrag gee. As jy dus aan die einde van hierdie dag kom, en jy kan eerlik voor die Here sê, ek het dit miskien nie baie goed gedoen nie, maar ek weet, ek het die regte saad in die hand gehad, die evangelie dat Jesus Christus die enigste redder is. En ek kan in alle eerlikheid sê, ek het daardie goeie saad vandag gesaai. Dan wil ek vir jou sê, dan mag jy volgens hierdie gelykenis rustig gaan slaap, want jy kan nie die saad laat ontkiem nie, en jy kan dit nie laat groei nie. Jy moet net die saad saai. Dis God wat die groeikrag gee. En daarom jy sien, luisteraar, as ons so na hierdie eenvoudige gelykenis waarby ek nou vandag langer stil gestaan het kyk, dan lyk dit vir my lê daar tog in hierdie gelykenis 'n oproep. Die oproep wat sê, laat jy en ek getrou bly in die saaiwerk. Laat ons die saad van die evangelie roekeloos rondstrooi, net so tydig en ontydig as wat ons kan. Laat ons soms baie saad uitgooi in 'n dorre omgewing. Laat ons soms, waar dit nie nodig is nie, minder saad uitgooi, maar laat ons nooit ophou nie om te saai. En dan hoef jy en ek nie angsvallig te raak, of selfs 'n angs nie rose te ontwikkel oor hierdie ding van, gaan hierdie persoon gered word of nie. Hoekom sê ek dit? Omdat ek vir jou op grond van die evangelie woord wil sê, bly hoopvol glo in die God van die oes. Nou hoop jy en ek nog net op die oes, maar eendag sal ons die oes sien. Hoop op God. Vertrou hom as die soewereine God, want hy laat groei. Die Here sal sy hele oes inbring op die regte tyd, mevrou. Ook jou kind, as dit hom behaag. Mevrou, bly jy maar net getrou om te saai. Nou luisteraars, op daardie punt wil ek afsluit en ek wil vra dat jy weer 'n keer hierdie gelykenis, baie kort gelykenis in Markus die 4de hoofstuk vers 26 gaan lees, want dit staan net in Markus. Mag ek afsluit daarmee? Verder het Jesus gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag en nag en die saad ontkiem en groei. Hoe? Weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. slaap gerus. Die Here bring self die oes in. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike, wonderlike naam. En tot dan, tot ziens.